วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา31301การวางแผนงานก่อสร้างรายการที่4เรื่องการวางแผนงานก่อสร้างตอนที่1ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหลักการที่สำคัญที่จะจัดการงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จข้อหนึ่งก็คือจะต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดในสัญญาจ้างนะครับการจะทำงานให้ได้เสร็จตามกำหนดเวลานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่บางท่านอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วจากการปฏิบัติภารกิจต่างๆแต่ถ้าเปรียบกับงานก่อสร้างนั้นแต่ละส่วนงานจะมีรายละเอียดและเทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจะมีกฎเกณฑ์ที่ต้องศึกษาและจะต้องทำความเข้าใจที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรครับประกอบกับทั้งวิธีการวางแผนงานยังมีวิธีการเลือกปฏิบัติกันอยู่หลายวิธีครับและแต่ละวิธีนั้นก็จะมีเทคนิคการจัดทำและรูปแบบที่แตกต่างกันรายการในวันนี้จะนำวิธีการวางแผนงานการก่อสร้างระบบหนึ่งมากล่าวถึงก่อนนะครับนั่นคือการวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นอาจารย์โสพลแสงไพโรจน์ท่านเป็นที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและท่านได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเริ่มคำถามกันเลยนะครับในโครงการก่อสร้างทุกโครงการนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้าของงานเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาจ้างอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าผู้รับจ้างนั้นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดถ้าเสร็จช้ากว่ากำหนดนะครับเจ้าของงานก็มีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้างตามจำนวนวันที่ล่าช้าได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนงานค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ทราบว่าการทำงานให้เสร็จทันเวลานั้นเนี่ยมีแนวคิดพื้นฐานให้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จทันเวลานะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยส่วนมากจะมีประสบการณ์เรื่องนี้กันมาแล้วทั้งนั้นน่ะซึ่งผมจะขอยกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ฟังที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานหรือปฏิบัติภารกิจตามปกตินับตั้งแต่ช่วงเวลาตื่นนอนเช้าไปจนถึงเวลาเดินทางเพื่อให้ถึงสำนักงานให้ทันเวลาหรืออาจจะให้ก่อนกำหนดเวลาเล็กน้อยความจริงเวลาดังกล่าวนี้ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆคิดว่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเศษแล้วลองนึกถึงภาพที่ต้องออกไปปฏิบัติงานประจำวันนี้นะครับตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนถึงเดินทางถึงสำนักงานจะพบว่าจะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องกันไปอย่างอัตโนมัติในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ผมยกตัวอย่างวันนี้เป็นการปฏิบัติที่กระทำกันอยู่ทุกวันจนผมเชื่อว่ามันเป็นความเคยชินแต่ถ้าลองได้หยุดคิดและแยกแยะออกเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนก็จะเห็นว่าจะแบ่งเป็นขั้นตอนในเชิงปฏิบัติเนี่ยได้หลายขั้นตอนทีเดียวเช่นอาจจะเริ่มตั้งแต่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวจนถึงขั้นเดินทางออกจากที่พักแต่ละขั้นตอนก็จะมีกำหนดเวลาที่พอเหมาะแล้วก็ปฏิบัติได้กันอย่างต่อเนื่องจนถึงที่ทำงานทันเวลาพอดี
มีขั้นตอนย่อยๆอีกเยอะแยะ
ครับนี่ถ้านำมาเปรียบเทียบกับกระบวนการของแผนงานก่อสร้างนะครับก็จะมีแนวคิดพื้นฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีระยะเวลาดำเนินการเนี่ยยาวนานกว่าแล้วก็ยังมีขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าในแผนงานก่อสร้างนะครับเขาจะแบ่งประเภทของงานออกเป็นส่วนงานย่อยๆและส่วนงานย่อยๆนั้นก็จะมีเวลาทำงานกำกับไว้ก็จะสามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าจะเริ่มต้นงานเมื่อใดงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จเมื่อใดก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างครับ
ครับอาจารย์ครับเท่าที่เคยทราบมานะครับในการวางแผนงานก่อสร้างในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการเลือกจัดทำอยู่หลายแบบหลายระบบด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าระบบต่างๆที่ใช้กันในงานวางแผนงานก่อสร้างนั้นมีระบบใดบ้างครับอาจารย
์ครับสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าไอ้แผนงานระบบต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต่างประเทศเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาใช้กันก่อน ดังนั้นการเรียกชื่อของแต่ละระบบรวมทั้งองค์ประกอบต่างๆจึงมักจะเป็นภาษาอังกฤษผมต้องขอแปลงชื่อออกเป็นภาษาไทยนะเป็นต้นว่าระบบบาร์ชาร์ตก็จะเรียกกันในภาษาไทยว่าระบบตารางเวลาทำงานระบบ CPM ซึ่งก็ย่อมาจากคำรวมเต็มว่า Critical Path Method ก็จะเรียกชื่อว่าระบบสายงานวิกฤตครับหรืออีกระบบหนึ่งก็คือ Rail of Balance ก็จะเรียกว่าระบบสายงานสมดุลภาษาไทยที่แปลงเอาไว้เนี่ยก็ผมพยายามให้มีความหมายใกล้เคียงกับรูปแบบของแต่ระบบให้มากที่สุดแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าเอ่ยชื่อระบบต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษดูเหมือนผู้ฟังจะเข้าใจได้ดีกว่าชื่อภาษาไทยได้ทำไป
ครับใช่ครับ
ทีนี้ชื่อระบบของการวางแผนที่ผมยกตัวอย่างไว้เนี่ยผมถือว่าเป็นระบบของการวางแผนที่มีรูปแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีเดียวแต่แนวคิดพื้นฐานยังเหมือนกันเพียงแต่มีรูปแบบเขียนออกมาต่างกันถ้าเข้าใจถึงวิธีการวางแผนของระบบหนึ่งผมก็เชื่อว่าจะสามารถทำความเข้าใจหรืออ่านแผนงานระบบอื่นได้ไม่ยากครับ
อ๋อครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้กล่าวว่าหลักการของการวางแผนงานแต่ละระบบนั้นมีความคล้ายคลึงกันไม่ทราบว่าตรงนี้นะครับหลักการรวมๆที่อาจารย์ว่าคล้ายนั้นมีหลักการอย่างไรครับ
เรื่องนี้ผมคิดว่าอยากจะสรุปแนวคิดขั้นพื้นฐานของงานวางแผนให้พิจารณาก่อนสัก 2-3 ข้อนะครับ
ค
ือผมจะให้แนวคิดในรูปของคำถามก็เป็นต้นว่าโครงการที่วางแผนไว้เนี่ยจะแยกงานออกเป็นส่วนๆควรจะมีส่วนงานอะไรบ้างนะฮะส่วนงานย่อยที่แยกไว้นั้นน่ะจะเริ่มงานได้เมื่อใดและเสร็จเมื่อใดรวมเวลาทำงานของงานย่อยนั้นจะใช้เวลากี่วันเมื่องานส่วนหนึ่งทำเสร็จแล้วจะมีงานส่วนใดทำงานต่อหรือต้องรอให้งานส่วนใดเสร็จก่อนจึงจะเริ่มงานส่วนนั้นได้อีกคำถามนึงก็คือว่ามีงานส่วนใดบ้างที่สามารถทำงานหรือปฏิบัติได้พร้อมกันและทั้งโครงการเนี่ยจะต้องใช้เวลาทำงานรวมทั้งหมดกี่วันและต้องให้แล้วเสร็จเมื่อไหร
่
จากคำถามที่ผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าจะปรับให้เข้ากับภารกิจประจำวันที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่คือก่อนไปทำงานตอนเช้านะ
okay.
ผมเชื่อว่าทุกท่านจะตอบคำถามนี้ได้หมดนะ
okay.
แต่ผมเห็นว่ามีอยู่คำถามหนึ่งที่คิดว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวนะครับ
okay.
คือคำถามที่ว่ามีงานส่วนใดบ้างที่สามารถทำงานหรือปฏิบัติพร้อมกัน หรือควบคู่กันไปได้ okay. ดังเช่นมีบางท่านอาจจะนำเอาอาหารเช้าเช่นกาแฟติดไปดื่มในรถขณะขับไปทำงานด้วย
ทำงาน2 อย่างพร้อมกัน
แทนที่จะจัดการให้เสร็จก่อนที่บ้าน
ครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอางาน2 อย่างมาทำพร้อมกันหรือควบคู่กัน
ครับผม
เพราะว่าบางท่านเองท่านอาจจะเลือกรับประทานอาหารเช้าที่เสร็จก่อนที่บ้านก็ได้
ครับแล้วก็ไปทำงาน
ครับ
ครับ
การจัดวางลำดับขั้นตอนของงานจึงสรุปได้ว่าอาจมีทางเลือกได้มากกว่า1 วิธี
ครับ
แต่จะเลือกวิธีใดจะอยู่ที่สภาพของงานแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันปกติแล้ววิธีใดที่ประหยัดเวลาเรามักจะเลือกวิธีนั้นโดยเฉพาะถ้ามีเวลาที่ทำงานจำกัดครับ
ครับผมอาจารย์ครับประเด็นสำคัญของรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานนะครับซึ่งก็เป็นระบบวางแผนระบบหนึ่งที่อาจารย์ได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้นนะครับการวางแผนงานในระบบตารางเวลาทำงานนั้นนี่จะมีลักษณะหรือรูปแบบพิเศษอย่างไรครับ
คำถามข้อนี้ผมต้องขอเรียนไว้ก่อนนะครับว่าให้อธิบายเป็นคำพูดให้เข้าใจเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยเหมือนกับให้ผมอธิบายรายละเอียดของภาพเขียนโดยไม่เห็นภาพแต่ถ้าเอาภาพมาประกอบการอธิบายด้วยก็รู้สึกจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ครับ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไม่เข้าใจตอนใดก็ช่วยสักถามเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับ
ครับผม
รูปแบบของตารางเวลาทำงานจะมีลักษณะเป็นตารางแยกออกเป็นส่วนแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งก็จะแบ่งออกเป็นช่องแนวแรกจะประกอบด้วยชื่อของหน่วยงานย่อยที่สำคัญช่องถัดไปก็จะเป็นช่องแสดงเวลาทำงานซึ่งอาจมีหน่วยเวลาเป็นวันหรือสัปดาห์ ส่วนทางแนวนอนก็จะมีชื่อหน่วยงานย่อยเรียงลงมาตามลำดับเช่นอาจจะเริ่มตั้งแต่งานเตรียมการวางผังอาคาร งานตอกเข็มงานฐานรากและเสาต่อหม้อเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหน่วยงานสุดท้ายของโครงการซึ่งส่วนมากก็จะเป็นงานตกแต่งเช่นงานทาสีงานปูพื้นกระเบื้องไวนิ่มเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อจากชื่อของหน่วยงานย่อยไปทางแนวนอนก็จะมีเส้นที่ขีดแสดงเวลาทำงานของหน่วยงานย่อยหน่วยนั้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าบาร์ซึ่งเป็นที่มาของการวางแผนงานระบบนี้ที่เราเรียกกันว่าบาร์ชาร์ตนั่นเองเส้นบาร์ของหน่วยงานบางหน่วยอาจมีวันทำงานซ้อนกันซึ่งก็หมายถึงว่าบางส่วนของงานนั้นน่ะจะทำงานพร้อมกันได
้
ตามส่วนเวลาที่เหลื่อมซ้อนกันอยู
่
นอกจากนี้จุดเริ่มต้นของเส้นบาร์จะหมายถึงวันเริ่มงานจุดปลายของเส้นบาร์ก็จะหมายถึงวันเสร็จงานของหน่วยงานนั้นเส้นบาร์ที่ต่อหลังชื่อหน่วยงานย่อยก็จะแสดงให้ทราบถึงระยะเวลาทำงานของหน่วยงานย่อยนั้นด้วยครับ
ครับผมอาจารย์ครับถ้าเราจะนำการวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์การวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานนี้มีข้อดีอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ในเรื่องนี้ถ้าเกิดจะชี้ให้เห็นถึงข้อดีก็อาจจะพอจะพูดได้ว่าตารางเวลาทำงานหรือบาร์ชาร์ตนี้เป็นระบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะอ่านเข้าใจกันได้ทุกคนเลยครับแม้ว่าผู้นั้นจะไม่มีประสบการณ์ในงานนั้นมาก่อนก็ตามอีกทั้งผู้ที่จัดทำแผนงานก็สามารถคิดจัดทำแล้วก็เขียนออกมาเป็นแผนงานได้ง่ายเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับแผนงานระบบอื่นๆนะครับ นั่นจึงเป็นระบบการวางแผนงานระบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากครับแม้แต่ในปัจจุบันนี้และแม้แต่โครงการอื่นที่มันก็มีใช้ไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวนะครับ
ครับนอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้วแผนงานนี้ก็จะมีการนำมาใช้ด้วยนะครับศึกษาได้ง่ายดูเข้าใจง่ายนะครับ
ครับครับ
ครับอาจารย์ได้กล่าวถึงข้อดีของเรื่องการวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานมาแล้วนะครับอาจารย์ครับแล้วการวางแผนงานระบบนี้มีข้อเสียอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับ
ถ้าจะพูดกันถึงข้อเสียแล้วก็มีมากเหมือนกันครับที่ผมพอจะยกมาเป็นตัวอย่างได้ก็เช่นเราจะมองเห็นความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนที่แบ่งไว้เนี่ยนะมันไม่ชัดเจนพอบางกรณีเนี่ยจึงไม่สามารถตอบคำถามที่ผมตั้งไว้ 3-4 ข้อข้างต้นนั้นน่ะได้ครบหมดทุกคำถามทีนี้เมื่อความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนมันขาดความชัดเจนอย่างเนี้ยให้เวลาทำงานของส่วนต่างๆก็จะไม่ชัดเจนตามไปด้วยอีกประการหนึ่งนะครับในระหว่างการทำงานเนี่ยถ้าคาดว่างานกำลังมีแนวโน้มว่าจะเสร็จไม่ทันเวลา
ระ
บบตารางเวลาเนี่ยมันจะตอบให้เราไม่ได้เลยว่าควรจะเร่งการทำงานที่หน่วยงานใดให้มันเสร็จเร็วขึ้น
คร
ับส่วนมากที่ปฏิบัติกันมักจะชอบเร่งกันหมดทุกหน่วยเลยนะฮะซึ่งผมถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและเป็นการสิ้นเปลืองเงินบางส่วนที่ต้องใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ในการเร่งทำงานให้เสร็จเร็วถ้าไปเปรียบเทียบกับการวางแผนงานระบบอื่นๆก็จะมองเห็นข้อเสียนั้นอีกหลายข้อทีเดียวครับ
ครับ
ซึ่งผมอยากจะขอผ่านไปก่อนแล้วก็แล้วกันในเรื่องนี
้ครับผมอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นในเรื่องของการวางแผนงานระบบตารางเวลาทำงานนี้นะครับนอกจากจะแสดงให้ทราบถึงเวลาทำงานของหน่วยงานย่อยต่างๆรวมถึงความต่อเนื่องของขั้นตอนเท่าที่สามารถแสดงได้ในตารางแล้วนะครับยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมครับ
ครับแผนงานระบบตารางเวลาทำงานหรือบาร์ชาร์ตนี่นะครับก็ยังสามารถปรับปรุงรูปแบบด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลบางเรื่องเอาเข้าไว้ด้วยทั้งเช่นเพิ่มช่องแสดงค่าก่อสร้างของหน่วยงานย่อยโดยเอาข้อมูลมาจากบัญชีประมาณการด้านราคามาประกอบกันเพื่อเอามาปรับใช้กับการวางแผนด้านการรับจ่ายเงินแต่ละเดือนตลอดช่วงเวลาทำงานของโครงการวันเดือนหนึ่งจะต้องจ่ายเงินออกเป็นค่าวัสดุค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไ
ร
แล้วก็จะรับเงินเข้าซึ่งเป็นค่างานจากผู้ว่าจ้างเท่าไรถ้าเงินที่ต้องจ่ายออกสูงกว่าที่รับเข้าก็ต้องเตรียมแผนจัดหาเงินส่วนคาดว่าจะจ่ายเกินกว่ารับเอาไว้ร่วงหน้ามันก็จะช่วยแก้ปัญหาในการรับจ่ายเงินในระหว่างทำงานได้ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการดำเนินงานของโครงการทุกประเภทนะครับในขั้นแรกนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานและอาจจะเลือกใช้ได้หลายวิธีหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการการวางแผนงานนั้นก็จะช่วยให้สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานและสามารถทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดแม้แต่ภารกิจประจำวันของนักศึกษาและท่านผู้ฟังเองนะครับการคิดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเริ่มงานใดๆก็ตามนั้นจะช่วยให้การปฏิบัติจริงในขั้นต่อไปสามารถดำเนินงานได้ด้วยความสะดวกแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานก็สามารถที่จะคิดแก้ไขได้ทันเวลาครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โสพลแสนไพโรจน์ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและสลับเวลาในวันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและกระผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ